Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. India catat lagi rekor harian COVID-19 dengan 76.472 kasus baru. Instansi penerbangan pariwisata kampanyekan perjalanan aman di Bali. Inilah berita selengkapnya. Sekolah-sekolah swasta di Yordania dilaporkan akan dibuka kembali mulai bulan depan. Kebijakan ini diputuskan dengan jaminan adanya tindakan pencegahan ketat untuk mengantisipasi penyebaran infeksi virus corona jenis baru. Dilansir dari Arab News, Sabtu, sekolah-sekolah swasta di Yordania diharapkan akan mematuhi tindakan pencegahan secara ketat guna menjaga keamanan siswa dan staf, serta kepentingan banyak orang lainnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Yordania, Taysir Nuaimi, mengatakan kegiatan non-kurikuler tetap ditangguhkan di semua sekolah di seluruh negeri sesuai dengan protokol kesehatan. Nuaimi mengatakan, Kementerian Pendidikan Yordania akan menindaklanjuti dengan tim pengawasan sejauh mana kepatuhan sekolah terhadap aturan ini. Sejauh ini, jumlah kasus COVID-19 di Yordania menurut Worldometer hingga 20 Agustus 1.893 dan terdapat 15 kematian, serta 1.447 pasien dinyatakan pulih dari penyakit. Sebanyak 800.446 tes kesehatan juga dilaporkan telah dilakukan oleh negara Timur Tengah itu. India mencatat 76.472 kasus baru COVID-19 pada Sabtu, sedikit lebih rendah dari rekor beberapa hari sebelumnya. Meskipun demikian, data ini memperpanjang catatan kasus yang membuat wabah di India saat ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia. India melaporkan total 3,46 juta kasus selama pandemi, angka tertinggi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Brazil. Meskipun demikian, India mengkonfirmasi lonjakan kasus harian lebih tinggi dibanding kedua negara tersebut selama hampir 2 pekan. Total kematian COVID-19 di India bertambah 1.021 menjadi 62.550, menurut data Kementerian Kesehatan Federal. Bahkan hal ini terjadi di tengah media setempat melaporkan bahwa pembatasan nasional terhadap perjalanan akan dilonggarkan pekan depan. Pemerintah India kemungkinan mengizinkan jaringan kereta bawah tanah beroperasi sebagian, seperti dilansir media setempat. Pelonggaran itu menurut Kepala Menteri New Delhi perlu untuk mengembalikan kota tersebut untuk dapat mempercepat kegiatan ekonomi. Negara bagian Maharashtra di India Barat, tempat pusat bisnis Mumbai berada, mencatat 331 kematian, lonjakan harian tertinggi dari semua negara bagian selama 2 hari terakhir. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan kembali muncul di depan publik di tengah kabar dia sakit keras dan koma. Kim Jong-un dilaporkan mengunjungi langsung lahan pertanian yang diterjang topan Bavi yang memicu kerusakan di wilayah Korea Utara. Seperti dilansir Associated Press Sabtu, dalam kunjungannya itu, Kim Jong-un menyampaikan kelegaan bahwa kerusakan akibat topan Bavi lebih kecil dari perkiraan. Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency KCNA, melaporkan kunjungan itu dalam artikelnya pada Jumat pagi waktu setempat. Meskipun demikian, tidak disebutkan lebih lanjut oleh KCNA soal kapan tepatnya kunjungan itu dilakukan. Topan Bavi diketahui menerjang Provinsi Hwanghae Selatan di Korea Utara yang menjadi sumber utama pertanian dan perikanan pada Kamis pagi waktu setempat. Topan ini memicu angin dengan hembusan maksimum 133 km per jam. Ibu kota Pyongyang juga dilaporkan sempat dilanda angin kencang dan hujan lebat akibat topan ini. Pada Kamis sore, televisi Korea Utara, Korea Central Televisi, menayangkan situasi pasca topan Bavi di Korea Utara dengan pepohonan dan tiang listrik tumbang, serta beberapa ruas jalanan digenangi banjir. Sekitar 1.000 orang dilaporkan bergabung dalam barisan unjuk rasa sepanjang 1 mil di Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat pada Sabtu sore. Pengawal nasional bersiaga untuk mencegah munculnya kembali kekerasan yang sebelumnya mengguncang kota tepi danau pekan ini. Kematian Jacob Blake Sr., pria kulit hitam berumur 29 tahun yang ditembak polisi kulit putih pada Minggu, telah memicu keresahan. Polisi mengimbau pengunjuk rasa menahan diri dari penjarahan dan vandalisme. Penembakan Blake di depan 3 anaknya mengubah kota di wilayah selatan Milwaukee yang berpenduduk 100 ribu warga dan sebagian besar warga kulit putih itu. Kota ini menjadi pusat unjuk rasa yang berskala nasional melawan kekejaman polisi dan rasisme. Kita beralih ke berita nasional. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengemukakan industri desain produk kemasan berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Gati lewat keterangan resmi diterima di Jakarta Sabtu menjelaskan potensi dan kontribusi industri desain sejauh ini sangat signifikan mengingat beragam desain produk nasional di sektor industri kreatif kian diminati di pasar global. Menurutnya, desain memiliki porsi yang cukup besar dalam penciptaan nilai tambah produk karena berpengaruh terhadap rantai nilai sebuah produk. Mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga penyampaian produk kepada konsumen. Berdasarkan Global Industrial Design Market 2020 Research Report, nilai pasar global dari desain produk industri masih cukup besar. Pada 2019, nilainya mencapai $45.38 miliar dan akan menembus hingga $65.41 miliar pada 2026. Sejumlah instansi dan asosiasi pemangku kepentingan industri penerbangan dan pariwisata menyelenggarakan kampanye perjalanan aman bertajuk Safe Travel Campaign di wilayah Provinsi Bali. Co-General Commercial PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Rahmat Adil Indrawan di Mangupura Sabtu menjelaskan, kegiatan itu bertujuan untuk meyakinkan masyarakat agar kembali berwisata dengan aman, serta untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan perekonomian yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Kegiatan kampanye tersebut diinisiasi oleh sejumlah instansi, diantaranya adalah Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maskapai Penerbangan Air Asia Indonesia, PT Angkasa Pura II Persero, serta PT Angkasa Pura I Persero. Kampanye yang dimulai sejak awal Agustus 2020 itu ditargetkan akan terus dilangsungkan hingga Desember 2020. Dalam rangkaian kegiatan itu, PHRI dan INACA juga melakukan penandatanganan kerjasama penyediaan paket perjalanan wisata yang terjangkau dan aman bagi wisatawan domestik. Kerjasama ini juga merupakan salah satu upaya untuk memulihkan sektor pariwisata di Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Komisi Penyiaran Indonesia KPI bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA kembali memberikan penghargaan kepada program televisi dan radio yang ramah anak melalui ajang anugerah penyiaran ramah anak APRA 2020. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga dalam sambutan virtualnya di acara anugerah penyiaran ramah anak APRA 2020 Sabtu mengatakan, anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi seperti halnya orang dewasa. Ia juga mengapresiasi penghargaan dari KPI untuk televisi dan radio yang ramah anak tersebut.
Maka saya sangat mengapresiasi terselenggaranya penganugerahan penyiaran ramah anak tahun 2020 yang merupakan ajang penghargaan bagi lembaga penyiaran yang memberikan tayangan berbobot dan mendidik bagi anak-anak. Di tengah lesunya segmentasi anak pada siaran televisi dan radio, tentunya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para insan penyiaran untuk terus menambah program-program yang ramah anak, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPI Mimah Susanti dalam jumpa pers virtual di Jakarta Sabtu mengatakan, meski dalam kondisi pandemi, Komisi Penyiaran Indonesia tetap menyelenggarakan anugerah penyiaran ramah anak APRA sebagai bentuk apresiasi KPI dan KPPA atas kontribusi lembaga penyiaran menghadirkan program-program siaran yang berkualitas untuk anak.
Dengan segala keterbatasannya, KPI tetap ingin memberikan apresiasi kepada program, ya, kepada insan baik televisi maupun radio atas program anak yang berkualitas. Maka kami ingin dengan situasi keterbatasan ini, kami ingin tetap anak-anak Indonesia, walaupun menghabiskan seluruh waktunya di rumah, ya, mereka tetap bisa beraktivitas dan juga diberikan suguhan tontonan yang baik.
Pada penganugerahan tahun ini, terdapat 10 kategori yang dinilai, yakni program animasi anak Indonesia, program animasi anak asing, program dokumenter, program variety show, program feature, program pendidikan anak Indonesia, program anak radio, program radio peduli anak 2020, televisi terbaik program anak, dan televisi terbaik ramah anak 2020. Kategori program anak radio dimenangkan oleh RRI Wamena melalui program lagu dan belajarnya anak Wamena atau Labewa, sedangkan kategori program radio peduli anak 2020 dimenangkan oleh RRI Pontianak melalui program Dunia Anak. Baiklah pendengar, demikian Warta Berita, saya Nuka Kusumawati, terima kasih.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden ajak pelaku industri UMKM dan pendidikan tinggi manfaatkan pengembangan kawasan industri. Presiden Joko Widodo Jokowi mengajak semua pihak terkait seperti pelaku industri, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, dan lembaga pendidikan tinggi untuk memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri sebagai ajang sinergi untuk melakukan lompatan kemajuan. Oleh karena itu, inovasi model kerjasama harus terus dikembangkan, masing-masing pihak harus membuka diri untuk berubah, untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan model kerjasama baru yang saling menguntungkan dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal untuk perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Presiden pada acara peresmian Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro secara virtual Rabu 26 Agustus dari Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan pemerintah sedang bekerja keras untuk membangun kawasan-kawasan industri dan salah satunya kawasan industri terpenting adalah kawasan industri di sepanjang Super Koridor Ekonomi Pantai Utara Jawa. Koridor ini telah dilengkapi dengan ketersediaan akses logistik yang baik, tol darat yang sudah tersambung, baik ada tol laut, ada tol udaranya, dekat dengan pelabuhan, dekat dengan bandara, serta telah dilengkapi dengan ketersediaan listrik yang melimpah di Pulau Jawa. Presiden mendorong industri dan kawasan ini untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan vokasi. Ia juga mendorong kerjasama dengan para pelaku usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah untuk membangun sinergi kekuatan nasional. Pada kesempatan itu, Presiden juga menyambut baik bantuan dari perusahaan swasta kepada Universitas Diponegoro dalam bentuk gedung yang bagus dan juga infrastruktur pendukungnya untuk pendidikan vokasi di Undip. Namun, Presiden juga menekankan pentingnya akses mahasiswa untuk magang, akses mahasiswa untuk belajar sambil bekerja di dalam industri, tapi bukan hanya 1-2 minggu, minimal paling tidak 1 semester. Menurut Presiden, inti dari kebijakan mereka belajar adalah mahasiswa diberi akses dan didukung untuk belajar kepada siapa saja dan di mana saja yang bisa memberikan pengetahuan, keterampilan baru yang relevan, dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh industri. Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 30 Agustus 1912, lahirnya Raden Maladi. Raden Maladi yang lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 30 Agustus 1912 adalah seorang tokoh olahraga Indonesia dan salah satu pendiri Radio Republik Indonesia. Beberapa posisi dan tugas penting telah diemban oleh Maladi. Selain kiper pertama tim nasional Indonesia, Raden Maladi sempat menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Menteri Penerangan periode 1959 sampai dengan 1962, dan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 1964-1966 pada era zaman Presiden Soekarno. Di bawah kepemimpinan Raden Maladi, Tim Nasional Indonesia sempat mengambil bagian dalam beberapa turnamen resmi maupun persahabatan tingkat internasional. Salah satunya adalah Olimpiade Melbourne pada tahun 1956. Atas semua pengabdiannya, Maladi telah menerima berbagai bintang kehormatan dari negara maupun dunia internasional. Kami beralih ke peristiwa tanggal 30 Agustus 1984, pesawat ulang-alik Discovery pertama kali diterbangkan. Pesawat ulang-alik Discovery, kode pesawat NASA OV-103, adalah sebuah pesawat ulang-alik milik Badan Antariksa Amerika, NASA. Pertama kali diterbangkan pada tanggal 30 Agustus 1984, Discovery adalah pesawat ulang-alik ketiga setelah Columbia dan Challenger. Ia memiliki fungsi untuk misi-misi penelitian dan pemasangan stasiun luar angkasa internasional. Nama Discovery berasal dari nama HMS Discovery, sebuah kapal laut Inggris Raya yang pernah digunakan sang penjelajah James Cook. Hingga pensiun, Discovery telah mengadakan 39 penerbangan dan menghabiskan kurang lebih 365 hari di angkasa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Orang Hilang Sedunia atau Hari Penghilangan Paksa Sedunia. Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa adalah hari yang diperingati setiap tahun pada tanggal 30 Agustus sejak tahun 2011. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 65/209 pada 21 Desember 2010 menyampaikan penghilangan paksa terjadi di banyak negara sehingga menjadi persoalan besar yang harus ditangani serius dan bersama-sama oleh komunitas internasional. Tujuannya untuk menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya penghilangan paksa di berbagai wilayah dunia, termasuk penangkapan, penahanan, dan penculikan. Dalam resolusi yang sama, Majelis menyambut baik penerapan konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa dan memutuskan untuk menyatakan 30 Agustus Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa yang diperingati mulai tahun 2011. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Merdeka itu tidak menggantungkan diri dengan orang lain.
Merdeka itu bebas. Bebas ki berekspresi. Pokoknya bebas ki segala-galanya.
Merdeka itu kalau tidak ada korupsi le.
Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebatas kata atau kalimat. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata. Kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Fokus kepada hal penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.
Cuk saya ini Indonesia, Kak.
Saya Indonesia.
Saya Indonesia.
Indonesia maju.
Voice of Indonesia. From Indonesia to the world.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah ingin 2021 jadi tahun pemulihan olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali berharap 2021 bisa jadi tahun pemulihan olahraga nasional setelah seluruh kejuaraan profesional pada tahun ini harus terhenti akibat pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Zainuddin dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI Pusat 2020 yang dilakukan secara virtual di Jakarta pada hari Selasa. Menteri Zainuddin Amali menyebut 2021 akan jadi tahun yang sangat padat bagi kegiatan olahraga, baik nasional maupun internasional. Dimulai dengan Asian Indoor and Martial Art Games, Piala Dunia Sepak Bola U20, serta Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpiade Nasional 2020 yang diundur ke tahun depan. Meski begitu, Menteri Pemuda dan Olahraga terus mendorong pimpinan induk dan organisasi olahraga untuk melakukan berbagai upaya, setidaknya agar dapat mempertahankan kondisi atlet yang telah disiapkan mengikuti event di tahun depan. Kemenpora pun mengapresiasi upaya-upaya dari cabang olahraga, walaupun di tengah pandemi tetap melaksanakan latihan yang terpusat dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, menembak, dan lainnya. Menteri Zainuddin Amali pun bersyukur karena hingga hari ini tidak ada laporan tentang adanya insiden ataupun hal-hal terkait COVID-19 yang ada di Pelatnas. Demi mencapai prestasi yang maksimal di 2021, Kemenpora saat ini sedang menyiapkan Grand Design Olahraga Nasional. Grand Design yang masih dalam tahap uji publik itu diharapkan bisa segera disahkan dalam waktu dekat ini. Jika sudah disahkan, Grand Design tersebut akan menjadi landasan bagi Komite Olahraga Nasional atau KONI Pusat dan KONI Daerah dalam pembinaan cabang-cabang olahraga. Pihaknya akan jalankan hubungan kemitraan ini sehingga KONI akan dikembalikan lagi kepada fungsinya sebagaimana tahun sebelumnya. Pemerintah berharap karena tidak mungkin semua urusan dan pekerjaan harus ditangani oleh pemerintah sendiri. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Sebuah takdir Tuhan. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan? Mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Oh, 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 oh. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Kabupaten Tulungagung yang terletak di Provinsi Jawa Timur mempunyai budaya nyete atau cete yang terkenal di kalangan anak muda Tulungagung. Budaya nyete ini tidak bisa dipisahkan dengan rokok dan kopi. Cete merupakan kata benda yang artinya ampas wedang kopi atau minuman kopi yang telah diendapkan dan siap untuk dioles-oleskan pada batang rokok. Sedangkan nyete merupakan kegiatan mengoles-oles ampas minuman kopi pada batang rokok. Kegiatan tersebut mempunyai bermacam-macam cara. Ada yang dengan mengendapkan kopi setelah diaduk dengan sendok dituangkan ke lepek atau pisin atau piring kecil alas dari cangkir dan ditunggu beberapa menit. Kemudian diminum sedikit demi sedikit air kopinya atau air kopinya dituangkan kembali ke cangkir. Lalu diletakkan potongan kertas kecil-kecil di atas ampas kopi yang telah diendapkan di lepek itu untuk menyerap sisa air kopi. Setelah kertas diambil semua, kemudian ditambah susu kental sedikit dan air kopi sedikit atau ditambah vanili sedikit supaya harum baunya. Lalu diaduk-aduk di lepek tadi dengan sendok kecil tipis. Cara lainnya adalah tanpa diberi campuran susu kental atau vanili. Ada juga penjual atau pemilik warung kopi yang sudah menyediakan CT atau ampas kopi yang sudah siap untuk dioles-oleskan pada batang rokok. Cara mengoleskannya pun bervariasi sesuai inspirasi orangnya. Ada yang diukir dengan motif-motif batik, ada juga yang diukir abstrak, tulisan atau huruf-huruf, ada yang diblok tipis dan sebagainya. Kegiatan yang sedang nyete memang tidak dapat dipisahkan dari rokok dan kopi. Rokok yang dipersiapkan untuk dicete tergantung selera orang yang bersangkutan. Ada yang jenis filter atau kretek, kegiatannya T juga tergantung dari orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut. Antara lain, ada yang hanya menikmati kopi dan rokok tanpa CT dan sambil ngobrol. Menikmati kopinya hanya sekedar saja, dan ada yang fokus utamanya hanya mengoles-oleskan nampas kopi atau CT ke batang rokok, atau ada juga yang menikmati kopi sekaligus mengoles-oles CT ke batang rokok. Kelompok ini biasanya memilih warung kopi yang rasa kopinya enak dinikmati dan hasil CT-nya sesuai selera yang diinginkan. Kopi yang biasa digunakan untuk CT sangat beragam. Ada jenis kopi biasa yang berwarna coklat kehitam-hitaman, kopi bubuk hijau, jenis kopi tertentu yang diolah sendiri oleh yang punya warung. Saudara pendengar, apabila Anda sedang berada di Tulungagung, cobalah untuk nyete. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada acara Pesona Indonesia berikutnya.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
menunggu bila masih bersama ku tunggu kau putus.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami bahas mengenai Pekan Pemuda Nasional 2020 digelar secara virtual. Pekan Pemuda Nasional tahun ini akan diselenggarakan di Jakarta mulai tanggal 28 Oktober sampai 3 November 2020. Namun berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, acara 3 tahunan ini akan diadakan secara virtual, tentu karena pandemi virus corona. Sekjen Pekan Pemuda Indonesia atau PPI, Angga Busra Lesmana mengatakan, kegiatan 3 tahunan ini diadakan sebagai indikator untuk perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda. Pekan Pemuda Nasional juga diharapkan jadi salah satu ajang bergengsi di Hari Sumpah Pemuda. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers virtual Grand Launching Pekan Pemuda Nasional 2020 pada hari Rabu 26 Agustus. Dalam Pekan Pemuda Nasional 2020, akan ada pembawa acara serta juri-juri yang ditempatkan di World Camp. Angga menjelaskan, semua kegiatan di acara ini dilakukan secara daring, misalnya untuk cabang kreativitas pemuda atau Cakerda, peserta debat berada di tempatnya masing-masing. Penyerahan medali pun akan dilakukan secara virtual. Acara 3 tahunan ini pun mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Staf khusus Kepresidenan Bidang Sosial, Dias Hendro Priyono menyatakan, Pekan Pemuda Nasional dapat jadi wadah positif bagi anak muda di berbagai daerah Indonesia. Perjuangan pemuda saat ini sangat berbeda, karena itu dia pun mengapresiasi pelaksanaan acara ini. Pekan Pemuda Nasional 2020 akan memecahkan rekor baru dengan melakukan penayangan streaming selama 7 hari. Pekan Pemuda Nasional 2020 dapat jadi salah satu cara untuk mempercepat pemulihan berbagai bidang dan aspek yang terdampak karena pandemi COVID-19. Pada Pekan Pemuda Nasional 2020, ada 13 cabang kreativitas pemuda yang diperlombakan, meliputi bidang seni dan budaya, bidang kreativitas, bidang teknologi dan informasi. 13 cakera tersebut adalah menyanyi, dance, stand-up comedy, DJ, nasyid, beatbox, baris berbaris, dan drone, serta ada pula debat dan pidato yang memperebutkan 68 medali emas. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan lagu Kanya'ah oleh Nadim Amisha. Lagu Kanya'ah merupakan bagian dari album Selamat Ulang Tahun yang dirilis pada 28 Mei 2020. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20, Nadim Amisha secara umum, album Selamat Ulang Tahun menggambarkan semua emosi Nadim di masa pendewasaannya. Namun khusus lagu Kenyaah dipersembahkan untuk ibu Nadim yang telah dan terus menemaninya di kala senang maupun susah.
Dibuainya basah.
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.